რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თუმცა თბილისში მოისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ერაყის არმიის საგანგებო რაზმებმა მოსულის ცენტრალური ბანკის და სასამართლოს შენობები დაიკავეს. პენტაგონმა კრიტიკა გამოთქვა ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მისამართით. ანტალიაში, თურქეთში შეერთებული შტატების, თურქეთის და რუსეთის გენერალური შტაბების მეთაურები ხვდებიან ერთმანეთს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი გადასასვლელის დახურვის გამო. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის უშიშროების ძალებმა ქალაქ მოსულში დაიკავეს ცენტრალური ბანკის მთავარი ფილიალის შენობა და შენობა, რომელშიც ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო სასამართლო იყო განთავსებული. ამის თაობაზე ერაყის არმიის წარმომადგენელი ვიცეპოლკოვნიკი აბდელ ამერ ალ მოჰამადავი იტყობინება. სასამართლოს გამოჰქონდა უკიდურესად მკაცრი განაჩენები, როგორიცაა ქვებით ჩაქოლვა, ადამიანების სახურავები, შენობების სახურავებიდან გადმოკდება და ხელების მოკვეთა. ბანკი გაიძარცვა, როცა ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა მოსული 2014 წელს. ცენტრალური ბანკის ფილიალი და სასამართლოს შენობა განთავსებულია იმავე რაიონში, სადაც სამთავრობო კომპლექსია და რომელსაც გუშინ შეუტიეს ერაყის არმიის სპეცნაწილებმა. ახლა ერაყის არმიას საშუალება აქვს ძველ ქალაქზე მიიტანოს იერიში, რომელიც განთავსებულია მდინარე ტიგროსის დასავლეთ ნაპირზე. პენტაგონმა კრიტიკა გამოთქვა ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სახიფათო და არაპროფესიონალური ქმედებისთვის, როცა ჰომრუზის სრუტეში ირანის ფლოტთან დაკავშირებით ორი ინციდენტი მოხდა. ორ მარტს ირანის საგუშაგო გემი 150 მეტრში მიუახლოვდა შეერთებული შტატების მსუბუქად შეარაღებულ უძლეველს. მეორე ინციდენტი მოხდა 4 მარტს, როცა უკვე მცირე ზომის მოერიშე ხომალდების 350 მეტრში მივიდნენ შეერთებული შტატების უძლეველთან. კრემლის პრეს მდივანმა დმიტრი პესკოვმა დაგმო მისი სიტყვებით ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში და ისტერია შეერთებული შტატების მედიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის გამო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. მისი თქმით, ეს ზიანს აყენებს ორ გლობალურ სახელმწიფოს შორის კავშირებს. CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში პესკოვმა თქვა, რომ ემოციურ ექსტრემისტთან გვაქვს საქმე რუსეთის მიმართ, რაც არის მცდელობა რუსეთი მომწამლელ ქვეყნად იქნეს წარმოდგენილი, ხოლო რუსეთის ელჩი მომწამლელ ელჩატო. პესკოვის თანახმად, ეს არ შეესაბამება ორი ქვეყნის ინტერესებს და დიდ ზიანს აყენებს ორივე ქვეყნის სამომავლო ურთიერთობას. თურქეთის სამხრეთის ქალაქ ანტალიაში ერთმანეთს ხვდებიან თურქეთის შეერთებული შტატების და რუსეთის გენერალური შტაბების მეთაურები. შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის წარმატება სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჰულუსი აქარი, ჯოზეფ დარფორდი და ვალერი გერასიმოვი ანტალიაში განეხილავენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ბრძოლის შემდგომ ეტაპებს სირიაში, სადაც თურქეთი ააქტიურებს თავის ქმედებას. თურქეთი, შეერთებული შტატები და რუსეთი ისლამისტებს ებრძვიან, მაგრამ სირიის კონფლიქტში სხვადასხვა მხარეს არიან. დაძაბულობა იმ საკითხის გარშემოც, რომ თურქეთი არ ემხრობა ქურთი მეამბოხეების მონაწილეობას სირიაში ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი გადასასვლელის დახურვის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო წყაროებს. მსგავსი ქმედებები არ მხოლოდ ართულებს მოსახლეობის ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნდობას აკარგვინებს და აზრალებს ჟენევის დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განხილვის მექანიზმადაა აღიარებული, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. Yes, we do.
Your side.
Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right.
Things right.
Please don't bet that you'll ever escape me. Once again, my sight is on you. I got a license to kill. And you don't go in free for your heart.
Got a license to kill.
Got a license to kill. Anyone who tries to tear us apart. Got a license to kill. And you know I'm going straight for your.
The blink of an eye, I'll be there too.
And you better know why I'm gonna make a play. Till they're dying day. Till they're dying day. Till they're dying day. Oh.
Got a license to kill.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watch you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. Yeah.
other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. Through, I fly to you from Russia with
thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
he strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. აფხაზეთის დეპაკო მთავრობის გადაწყვეტილება მოზარდებს განათლების მიღების უფლებას შეუზღუდა. ევროპის ჩემპიონატის გამო მიღებულმა გადაწყვეტილებამ გორის საკრებულოს ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ დაამტკიცა მაუწყებლის ხელმძღვანელების მიერ წარდგენილი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს სტრუქტურულ ცვლილებებს და სატელევიზიო ბადესთან დაკავშირებულ საკითხებს. კერძოდ, დაგეგმილია საზოგადოებრივი მაუწყებლის რამდენიმე სამსახურის შერწყმა, თუმცა მენეჯმენტი აცხადებს, რომ თანამშრომელთა გათავისუფლებას აქტიური სახე არ ექნება. გეგმის მიხედვით, 17 ივლისამდე შენარჩუნდება არსებული საეთერო ბადე, განახლებული ბადისთვის კი ჩატარდება კონკურსი, რომელიც არ შეეხება საინფორმაციო გამოშვებას. და ამისა არხის ხელმძღვანელობა 25 მარტამდე უნდა წარადგინოს გეგმა გადაცემების რაოდენობის და ჟანროპრივად დაკომპლექტების შესახებ. გეგმა ასევე ითვალისწინებს საზოგადოებრივი რადიოსა და მეორე არხის განვითარების კონცეფციასაც. მეორე არხის მეშვეობით შენარჩუნდება საპარლამენტო სხდომების ტრანსლაცია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ გადაცემების რაოდენობა ოპტიმალური იქნება ტექნიკური და ფინანსური რესურსიდან გამომდინარე. სამოქმედო გეგმას მხარი დაუჭირა დღევანდელ კენჭისყრაში მონაწილეობას ილე სამეურვეო საბჭოს ყველა წევრმა, ქეთევან მსხილაძის გარდა სულხან სალაძეს კი კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. შეგახსენებთ, რომ სამეურვეო საბჭოში 9 წევრია. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით პირველად იმყოფება საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნიკოს კოძიასი. მასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რომ საბერძნეთის სახით საქართველოს ყავს ძლიერი ადვოკატი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. მიხეილ ჯანელიძის ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრისას განიხილეს სხვადასხვა, მათ შორის ეკონომიკის, ტრანსპორტის, განათლების და კულტურის სფეროებში ურთიერთობის გაღრმავების საკითხები, რეგიონული თანამშრომლობის ფორმატები და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნიკოს კოძიასმა საქართველოს მოქალაქეებს მიულოცა შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა. ხრვად მწამს, რომ საქართველო ევროპას ეკუთვნის და ხუმრობითაც ვთქვი, რომ როცა კავკასიიდან ვიპარავდით ცეცხლს, მაშინ არც ვიზა მოუთხოვე არავის და არც სასაზღვრო კონტროლი, განაცხადა ნიკოს კოძიასმა. მისივე თქმით, საბერძნეთის და საქართველოს თანამშრომლობა სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და შეეცდებიან ურთიერთობები განავითარონ ყველა სფეროში. დღესვე საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი გადასასვლელის დახურვის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო წყაროებს. მსგავსი ქმედებები არ მხოლოდ ართულებს მოსახლეობის ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ დობას აკარგვინებს და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განხილვის მექანიზმადა აღიარებული, ნათქვამია განცხადებაში. სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ გადასასრულები უნდა გაიხსნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ სკოლაში წასვლა და მოსახლეობას ქონდეს თავისუფლად გადაადგილების, ვაჭრობის, ნათესავების მონახულების და სამედიცინო დახმარების მიღების შესაძლებლობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, შეერთებული შტატები სრულად უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ 5 მარტს დახურა გალის რაიონის სოფლებში, ნაბაკებსა და ოტობაიაში მდებარე ორი გამშვები პუნქტი. საქართველოს მთავრობამ პასუხისმგებლობა დააკისრა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს და დაადანაშაულა ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტური უფლებების უხეშად დარღვევაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი ოქსანა სევასტიდი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეთხობინებისთვის დამნაშავეცნეს ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში. ბრალდების საფუძვლად იქცა სოხუმელი ნაცნობის შეკითხვა ხომ არ უნახავს ტანკების სოჭში, რასაც ოქსანა სევასტიდიმ მოკლე ტექსტური შეთხობინებით უპასუხა, რომ მართლაც ნახა ჯავშან ტექნიკის კოლონა, რომელიც აფხაზეთისკენ მიემართებოდა. 2016 წლის მარტში სევასტიდი სასამართლომ დამნაშავეცნო ჯაშუშობით სახელმწიფოს ღალატში და 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ორი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის დახურვამ განათლების უფლება შეუზღუდა მოზარდების კიდევ ერთ ნაწილს, რომელიც გალის რაიონში ცხოვრობს. 2016 წლის სექტემბრის მონაცემებით სამეგრელოს რეგიონის სკოლებში რეგისტრირებული იყო ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში მცხოვრები 51 მოსწავლე, რომლებიც განათლების მშობლიურ ქართულ ენაზე მისაღებად ყოველდღიურად კვეთდნენ ადმინისტრაციულ საზღვარს. მათი რაოდენობა 5 მარტის შემდეგ კიდევ უფრო შემცირდა. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე ხურჩანავაკევის და ოტობაია ორსანტიის საკონტროლო გამშვები პუნქტების შაკედვით გადაადგილებასთან ერთად განათლების უფლება შეეზღუდა მოზარდებს. საუბარია იმ მოსწავლეებზე, ვინც ქართულად განათლების მიღების გამო ზუგდიდის სკოლებში და საბავშვო ბაღებში გადმოდიოდნენ. ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების შაკედვის გამო ოკუპირებული ოტობაიის მოსასვლელი განმუხურის სკოლა ნაწილმა დატოვა, ნაწილი კი ზუგდიდში ნათესავებთან რჩება. ისინი საკუთარ სახლებს და მშობლებს ენგურის ხიდის გავლით მხოლოდ შაბათ კვირას ესტუმრებიან. გარმოხურის საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე სურაბ ჯოლუგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე მოდიოდა, ახლა ეს ციფრი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება, ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში, ნათესავები ყავთავთ და ნათესავების სახლიდან დადიან. დღეით გამარებით 9 ბავშვი, აქედან 4 არის ოტობაია, 5 არის ფიჩორი.
ზუგდიდში ნათესავებთან დროებით ცხოვრების გადაწყვეტილება გაცილებით ადრე მიიღეს ოკუპირებულ ნაბაკევში მცხოვრებმა მოზარდებმა. მათ განათლების მიღება ქართულ ენაზე ამჯობინეს მოსასურე ზუგდიდის სოფელ კოკის სკოლაში. ანალოგიური გადაწყვეტილება ნაბაკევის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელის დახურვის შემდეგ მიიღეს ხურჩის საბავშვო ბაღის ორი აღსაზრდელის მშობლებმა. 9 კი იძულებული გახდა ბაღის სურვილის მიუხედავად დაეტოვებინა.
ორი ბავშვი წამოსულა სამში ბარღებიდან, მშობლებს არ მოყვანიათ, იცოდნენ რომ დაეკეტებოდა, გაჩერდნენ ნათესავის სახლში. მე ვთქარი, არა ეს რამოდენიმე ჯერ ითქვა ესე, მაგრამ ისევ გახსნეს და ეხლაც ისე მოგვარდება თქვა. და სარამოსკე რომ მოვიდნენ მე მშობლები, ტიროდნენ რომ ეხლა გაგამხილეს, რომ ჩვენ უკვე აღარ გამოგატარებენ და ბავშვი ვერ ველიდა, როგორ წყდება, გული როგორ ვენანება.
ამბობს ცისანა დარასელია, ხურჩის საბავშვო ბაღის გამგე. 2016 წლის სექტემბრის მონაცემებით აფხაზეთის მოსასწრე სამეგრელო სოფლების სკოლებში 51 მოსწავლე ირიცხებოდა. ეს რიცხვი ორჯერ მეტი იყო გასულ წლებში, თუმცა კლება ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების შეზღუდვამ და საფრთხის შიშმა გამოიწვია. დეფაქტო მთავრობა მოსახლეობის პროტესტისა და თხოვნის მიუხედავად სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე ოტობაიის და ნაბაკევის ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტები 5 მარტს ჩაკეტა. დიდი მანძილის მიუხედავად გალის ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის სოფლის მცხოვრებლები იძულებული არიან ენგურის ხიდით ისარგებლონ. ამის გამო იყო მოლოდინი, რომ გზავრთა სიმრავლე ეგრეთ წოდებულ ცენტრალურ პუნქტზე რიგებს გამოიწვევდა. ეს მოლოდინი ჯერჯერობით არ გამართლდა.
ვინ არ იყო მაინც რომელიც ერთი ორი კაცი იდგა?
რიგი არ იყო, ეხლა მე რო გადმოვედი.
იქით ამხრის მოსახლეობისთვის არის მაგი პრობლემა, თორე ჩვენ აქ ვცხოვრობთ ხიდესთან ახლოს და როგორც მოვდიოდით, ისე მოვდივარ.
ჩვეულებრივად როგორც იყო ისე სტაბილურად, უგლას უტოჩნი იქნებაოდა, ნახოთ.
აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობამ გასულ წელს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის შესახებ ახალი კანონის თანახმად დაიწყო საკონტროლო გამშვები პუნქტების შემცირება. აპრილში ჩაიკეტა პუნქტები ზუგდიდის სოფელ შამგონას მოსაზღვრე თაგილონთან და წალენჯიხის სოფელ ფახულანის მოსაზღვრე ლეკუხონაში. ნაბაკევისა და ოტობაიის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების დახურვით ადმინისტრაციულ საზღვარზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან მხოლოდ ენგურის ხიდი, ხოლო წალენჯიხასთან ფახულანის საბერიოს ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი რჩება.
თამარ ზანთარაიამგი ამბობთ დამატებით პრობლემებზე, რომლებიც ოკუპირებული გალის რაიონის მოსახლეობას შეუქმნა დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით ორი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის დახურვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ზაფხულში საქართველო უმასპინძლებს 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატს. გადაწყვეტილება საქართველოს სასარგებლოდ, რომლის კონკურენტები იყვნენ ესპანეთი, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი, უეფას აღმასრულებელმა კომიტეტმა 2 წლის წინ მიიღო. საფეხბურთო მატჩები თბილისის გარდა გამართება საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის გორში. ევროპის ჩემპიონატისთვის სტადიონის სრული მზადყოფნის გამო ქალაქის საკრებულომ ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიტანა ცვლილება, რომელმაც ოპოზიციის უკმაყოფილება გამოიწვია. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულომ ბიუჯეტში ცვლილება კიდევ ერთხელ შეიტანა. 560,000 ლარი მერიამ გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის სარემონტო სამუშაოებისთვის მიმართა. ეს თანხაკი ჭიდაობის, რაგბის და ხელბურთის პროგრამებიდან ამოიღო. გარდა ამისა, ადმინისტრაციული ხარჯების 100,000-ით შემცირებაც მოხდება. სტადიონის სრული აღდგენისთვის ეს თანხა საკმარისი არ არის. ცენტრალური ბიუჯეტიდან დამატებით 1,000,000 ლარზე მეტი გამოიყოფა. დაჩქარებული წესით ბიუჯეტში ცვლილების და თანხების გადატანის მიზეზი ზაფხულში საქართველოში დაგეგმილი 19 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ჩატარება გახდა. გორის სტადიონზე ერთ-ერთი ჯგუფის თამაშები გამართება და გახსნის ცერემონიალიც აქვე ჩატარდება. ამიტომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სტადიონის შეკეთებისთვის მერიამ 900,000 ლარზე მეტი გამოყო. მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი დალიტ ლაშაძე მიიჩნევს, რომ საფხულამდე ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი, ამიტომ ტენდერი სწრაფად უნდა გამოცხადდეს.
460,000 გათვლილი იყო რაგბის ხელშეწყობის, ჭიდაობის და ხელბურთის პროგრამების ხელშეწყობისთვის. ამ ეტაპისთვის დროებით მოხდა შეჩერება. ასევე 100,000 ლარი მოხდა ადმინისტრაციული საოპერაციო ხარჯის შემცირება და სულ ჯამში 560,000 მიიმართა თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონის რეაბილიტაციისთვის.
საკრებულოს წევრების ნაწილი ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა, რადგან ისეთი წარმატებული სახეობებისთვის, როგორიც ჭიდაობა და რაგბია, თანხის დაკლება არ უნდა მომხდარიყო. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გორის საკრებულოში მინდია გოდერძიშვილი მიიჩნევს, რომ მერია არასწორად იქცევა.
რა თქმა უნდა, ის სფეროები, რომლებიც ჩვენს მუნიციპალიტეტს ასახელებს და კონკრეტულად მოჭიდავეები, არ ამგონია რომ ღირსნი იყვნენ ფინანსური სეკვესტრისა. პირიქით, ჩვენ უნდა წავახალისოთ მაქსიმალურად. მე საერთოდ მომხრევა, რომ გაიყიდოს ეს სტადიონი, ჩაბარდეს პატრონს და ეს თანხები მიმართული იქნას უფრო მტკივნეულ საკითხებზე, რაც კონკრეტულად და მართლა აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას. მე არ ამგონია ჩვენი მოქალაქეებისათვის პრიორიტეტული იყოს მაინც და მაინც სტადიონის რემონტი დღევანდელ დღეს, როდესაც ძალიან ცუდი სოციალური ფონი გვაქვს ქვეყანაში.
ცოტა ხნის წინ ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბი გორის დილა უცხოელ ინვესტორზე გაიყიდა. თუმცა მერიამ ქალაქის სტადიონი მუნიციპალურ საკუთრებაში დაიტოვა. საერთაშორისო სტანდარტის მისაღწევად კი სტადიონზე ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. მთლიანად გასაკეთებელია განათება, გამოსაცვლელია ელექტროტაბლო, მოსაწესრიგებელია ტრიბუნები და სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია. გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი მიიჩნევს, რომ სპორტის გარკვეული სახეობებისთვის თანხის ჩამოჭრა დროებითი ღონისძიებაა და არც ერთი სახეობა უყურადღებოდ არ დარჩება.
მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა სამაყოც არის გორელებისთვის, იმიტომ რომ გორის სტადიონი ერთია იმ 4-დან, რომელსაც აქვს ევროპის ლიცენზია მოპოვებული, არის რამოდენიმე ხარვეზე, ძირითადად ეს დაკავშირებულია განათების სისტემის მოწყობასთან და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დაგვჭირდა სასწრაფო მიღება ზომების, რომ მოგვეხდინა თანხების მობილიზაცია, რათა საბამისად დავხედროდით სამ ჩემპიონატს. ვიცი რომ ამ მომენტში წარმოიშვება რაღაც დროებითი ვაკუუმი, მაგრამ შესაძაც დაიწყება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებიდან ტენდერების შესრულება, აუცილებლად დაგვრჩება იქ 5-10% ან ეკონომიები, რომლებიც ჯამში დადაფარავენ ამ პრობლემას.
საქართველოში 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში 2 ივლისიდან 15 ივლისამდე გამართება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა დღეს გამოაცხადა, რომ უკვე ოფიციალურად არის რეგისტრირებული უმაღლესი განათლების კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლებსაც მისი განცხადებით მოითხოვდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და რამხოლოდ ამ სასწავლებლის სტუდენტები. მარიამ ჯაშის განმარტებით, კანონპროექტი 4 ძირითად სიახლეს მოიცავს, მათ შორის ერთი ეხება სტუდენტების პირდაპირი არჩევის წესი ფაკულტატურ საბჭოებში. დღეისთვის პირდაპირი არჩევის წესი მოქმედებდა სენატის წარმომადგენლებისთვის და ეს წესი პრაქტიკულად ათანაბრებს სტუდენტების უფლებას არჩეულები იყვნენ როგორც სენატში, ასევე ფაკულტატურ საბჭოებში, განაცხადა მარიამ ჯაშმა. მისივე თქმით, ცვლილება შეეხება სტუდენტის უფლებას იყოს არჩეული ფაკულტატურ საბჭოებსა და სენატში. მარიამ ჯაშმა თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაუხადა როგორც სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, ასევე მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლებს და იმედი გამოთქვა, რომ ამ მოძრაობის წევრები შეწყვეტენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის პიკეტირებას. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia oppose the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S. Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. But ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shin In-kyun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-kyu also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important, and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world, in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed. In exchange, Iran will receive relief from international sanctions. President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.